Tämä sanoma laskettiin mun sydämeeni hyvin voimakkaasti pari päivää sitten, ja mä uskon, että syy siihen, miksi mä haluan puhua nyt herätyksen hengestä, koska me ollaan saatu omalla paikkakunnalla kokea jotakin sellaista, kaikkia näitä asioita, mistä mä puhun täällä tänä iltana. Ja kun herätyksen henki, herätyksen tuli alkaa laskeutumaan eri paikkakunnille, eri seurakuntiin, niin me saamme nähdä tänä iltana, mitä se saa aikaan. Ja me voimme nähdä ja todella koetella myös omaa sydäntämme ja omaa sydämemme tilaa, että olemmeko me todella valmiita vastaanottamaan herätyksen, joka Jumala haluaa antaa taivaasta. Jesaja 21:11, siellä huudetaan tällä tavalla näin, että vartija, mikä hetki yöstä on. Jumalan seurakunnassa on ollut kautta aikojen aina vartioita, sellaisia ihmisiä, jotka valvovat omaa tilaansa ja valvovat myös seurakunnan tilaa. Herätys oikeastaan on sitä, ystävät, että ensin uskovien täytyy herätä. Se ei ole ollenkaan itsestään selvä asia, että uskovat on aina hereillä, vai luuletko sinä näin? Kerta kaikkiaan me tarvitaan uskovina oikeastaan lakkaamatta joitakin sellaisia joko olosuhteita tai toisia uskovia tai julisteja, jotka tietyllä tavalla ravistelee meitä hereille. Koska tämä elämän rytmi on niin tappavan tylsää joskus, ja ne rutiinit, ne tappaa meidän hengellisyyden. Ja jos meitä ei ravistella hereille, niin se johtaa siihen, että me emme näe, mitä meidän ympärillämme tapahtuu oikeasti hengellisessä ilmapiirissä. Kyllähän me voidaan nähdä, me luetaan lehdistä ja nähdään, mitä maailmalla tapahtuu, ja me nähdään, mitä meidän ympärillä tapahtuu, mutta se turruttaa meidän hengellisen näkökyvyn, jos me emme lakkaamatta vartioi ja pidä hengen silmiä ja hengellisiä korvia auki ja kuuntele, mitä Herran henki haluaa seurakunnalleen sanoa. Ja tämän tähden on äärettömän tärkeää, että me tiedämme, mitä Jumala on seuraavaksi suunnittelemassa. Niin monta kertaa, jos seurakunta ei tiedä, mitä on tapahtumassa, mitä ympärillä on tapahtumassa, me voidaan tehdä asioita, monenlaisia asioita, suunnitelmia, monenlaisia suunnitelmia yhdessä, ja sitten pyytää, että Jumala siunaisi näitä meidän suunnitelmiamme. Mutta minä uskon, että Jumala siunaa ne suunnitelmat, mitkä hän on itse suunnitellut. Ja meidän täytyy pitää korvat auki ja kuunnella, että mitä Jumala seuraavaksi aikoo tehdä. Ja sen tähden tarvitaan vartioita, ja sen tarvitaan myös sitä, että me kuuntelemme, että mitä vartioilla on sanottavaa. Jos me ajatellaan ennen vanhaa, kun Israelissakin oli paljon näitä kaupunkivaltioita, ne oli pieniä kaupunkeja ja siellä saattoi olla yksi valtio koko sen kaupungin sisällä, ja siellä oli aina vartijat muurilla. Oli todella tärkeää, että vartijat siellä tähyili koko aika, koska vihollinen saattoi yllättää koska vaan. Siellä piti vartioida ja piti olla tulet palamassa vartiotornissa yöllä, ja siellä tähyiltiin lakkaamatta. Ei auttanut nukkua vartiossa. Ei auttanut nukkua ja ajatella, että ei tässä nyt niin väliä. Mä muistan kerran, kun me oltiin armeijassa ja oli 2 viikkoa Niinisalossa ja oli pakkasta yli 20 astetta koko aika ja oltiin teltassa. Ja mä muistan aina, kun yksi kaveri sanoi mulle ennen kuin mä menin armeijaan, niin sanoi, että jos et sä ole koskaan oppinut palelemaan, niin armeijassa opit palelemaan. Ja kun me oltiin siellä Niinisalossa, niin musta tuli sitten kipinä vahti, ja mun piti pitää huolta siitä, että kamina on lämmin koko yön. Ja hyvin meni, ystävät, 2 tuntia, mutta sit mä nukahdin. Ja kyllä ne oli vihaisia, kun ne potki mut hereille ja sanoi, että eikö sä voinut suoriutua näin yksinkertaisesta tehtävästä, ja kaikki paleli siellä. Vartijan tehtävä on juuri tällainen, että vartija pitää huolta siitä, että tuli ei pääse sammumaan hänen omassa sydämessään eikä myöskään seurakunnassa. Ja meidän on äärettömän tärkeää koko aikaa vartioida tilaamme ja nähdä, että mikä hetki yöstä on. Vartija vastaa, aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää, tulkaa uudelleen. Lakkaamatta Herra pyytää meitä kyselemään, koska hän haluaa puhua meille. Me emme tiedä, ellemme me kysele. Me emme tiedä, jos me emme rukoile. Meidän on rukoiltava ja oltava lähellä Herraa koko aika. Kun herätyksen henki alkaa, ystävät, vaikuttaa, se tuo välittömästi kuohunnan seurakuntaan. Matteuksen evankeliumi kertoo meille täällä 9. luvussa tällä tavalla näin, että täällä sanotaan, että ei nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muuten leilit pakahtuvat. Ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät. Mitkä ovat nämä uudet leilit? Ystävät, monta kertaa kun on ollut tämmöinen herätysten välinen ajakausi, niin leilit, eli seurakunnassa olevien uskovien asenne- ja ajatusmallit kovettuvat. Ja se saa aikaan sen, että se leili on ikään kuin semmoinen vanha nahkainen kova, joka ei kestä repimistä, ei venymistä. Ja sitten kun sinne lasketaan uutta kuohuvaa viiniä taivaasta, aitoa Jumalan henkeä ja Jumala, joka haluaa luoda uutta koko aika, niin sitten se leili alkaa repeilemään niistä kohdista, missä on vanhoja kuivia vääriä asenteita. Ja tämä saa aikaan sen, että se koko homma menee pilalle. Ja me ollaan saatu kokea tätäkin omassa seurakunnassa. Siellä me perustettiin tiimi, mikä oli täynnä tämmöisiä nuoria leilejä ja oli valmiita ottamaan vastaan uutta viiniä. Ja tämä henkilö, pastori, joka veti tämän tiimin koko ja sanoi, että hän on ollut aikaisemminkin tämmöisessä tilanteessa. Ja hän sanoi tällä tavalla vielä näin, että kun he perustivat kerran tämmöisen tiimin, niin se sai aikaan sitten sen, että he yrittivät saada sille seurakunnassa herätyksen aikaan, niin tuli turpia lujaa. Ja hän sanoi, että nytkin kannattaa valmistautua siihen, että turpiin tulee. Koska vihollinen ei tykkää siitä, että herätyksen henki tulee ja aletaan kaatamaan uutta viiniä. Koska se tarvii aivan uudet leilit. Se tarvii sitä, että koko seurakunta, joka ikinen jäsen, alkaa uudistamaan asenteita ja ottaa niin kuin ne oman elämänsä nahkaleilit ja käy lävitse kerta kaikkiaan sen elämänsä lävitse, että onko minun leilini semmoinen, että se kestää sen paineen. Joustaako se? Onko se hyvin öljytty? Onko se valmis nöyrtymään, joustamaan sen paineen keskellä vai repeytyykö se heti, tuleeko heti semmoista vastahenkeä, noustaan sitä henkeä vastaan, joka on antikristillisyyttä. Ja tämän alla me ollaan oltu nytten. Ja tämä veljen sanat oli niin profetaalisia, kun me alettiin, tiimi alkoi toimimaan ja Jumalan henki alkoi laskeutumaan. Jumalan henki lähti virtaamaan ja alkoi heti tämmöistä kuohuntaa, niin alkoi tulla, ystävät, heti iskuja. Heti alkoi tuleen iskuja ja tätä on nyt siis tapahtumassa monissa seurakunnissa tällä hetkellä Suomessa. Herätyksen henki on nyt jo murtautumassa lävitse. Herätyksen henki etsii nyt tällä hetkellä, ystävät, kanavia, seurakuntia, missä se pääsisi lävitse. Missä olisi ihmisiä, uskovia, jotka olisivat valmiita nöyrtymään ja muuttamaan ajatusmallejansa ja todella olemaan valmiita ottamaan vastaan sen, mikä Jumala haluaa antaa taivaasta. Me olemme nyt täällä. Ei tarvitse enää rukoilla sitä, että Herra, anna meille herätys, se on nyt täällä. Ja se saa aikaan kuohuntaa eri paikkakunnilla. Ja kuohuntaa tapahtuu, leilee ja repeilee. Ja se saa aikaan, ystävät, se, että me näemme sen, että niin kuin Matteuksen evankeliumin 13. luku, me olemme tulleet, ystävät, nyt ajakauteen, jossa Jeesus sanoi näin. Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, Silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta, eli rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en. Ette te lustetta kootessanne yhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuun miehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuin polttaviksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Me olemme tulleet aikaan, jossa rikkavilja ja Jumalan nämä kultajyvät ovat kasvaneet täyteen mittaansa. Ja nyt me nähdään, ystävä, se kuinka herätyksen henki saa aikaan täydellisen jakautumisen seurakunnassa siellä, mihin se tulee. Ja pahuus tulee selkeästi ja julkeasti näkyviin, ja hyvyys tulee julkeasti näkyviin. Meidän tulee nyt nähdä, ystävät, se, että missä tilanteessa ollaan. Paavali kirjoitti aikoinaan korintolaisille tällä tavalla näin, että täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Ja tämä on tämä leilin koetus nimenomaan, kun tätä viiniä tulee. Ja se alkaa kuohuttamaan, alkaa paisumaan, se alkaa repimään. Aina se, missä on heikko kohta, niin siitä se viini valuu ulos ja menee hukkaan. Ja sen tähden, ystävät, meidän tulee todella tarkkaan tutkia nyt omaa elämäämme ja omia motiivejamme, että ei mulla vaan ole sellaisia vanhoja kovettuneita asenteita, että minä lähtisin vastustamaan Jumalan henkeä, joka tulee uudella tavalla. Ei pyhä henki, ystävät, ei tule samalla tavalla kuin 70-luvulla Niino Ylivainion aikana. Ei tule. Jumalan henki etsii uusia väyliä, uusia tapoja, uusia kanavia. Uskotko sinä tämän? Ei hän ole mikään kolmen konstin timpermanni. Että hänellä olisi vain kolme konstia ja siihen loppuisi Jumalan konstit. Ei, hän etsii uusia keinoja, uusia väyliä. Että meidän täytyy kysellä häneltä, että Herra, miten sinä aiot toimia? Mitkä on sun toimintatapasi tämän herätyksen aikana, joka nyt tulee? Että me tietäisimme, että me emme lähtisi vastustamaan Jumalan henkeä, joka yrittää murtautua lävitse. Niin monta kertaa me lähdemme sitten vastustamaan ja sitten tulee tämä puoluejaottelu. Mutta mä esitän kysymyksen. Miten siis toimivat ne uskovat, jotka valitsevat oikean puolueen? Puoluejakautumia tulee aina siellä, missä on herätyksen henki. Kun tulee herätyksen henki paikalle, sinne tulee miekka. Ja se miekka heti jakaa mielipiteet. Missä vaan on Jumalan henki paikalla, missä vaan sanaa julistetaan voitelussa, niin sinne tulee heti miekka paikalle. Muistatteko sitä, mitä Jeesuksesta sanottiin? Hän on hyvä. Ei, ei, ei. Hän villitsee kansan. Hän saa kuohuntaa aikaan. Hän on kapinallinen. Ei semmoista miestä voi antaa olla täällä. Aito herätyksen henki saa aikaan sen, että uskonnollinen ilmapiiri alkaa repeilemään. Se ei kestä sitä painetta. Ja tämä saa aikaan sen, että ystävät, meidän tulee tarkkailla omia motiivejamme ja asenteita. Minkälaisia koetuksia herätyksen henki saa aikaan? Ensimmäinen koetus, minkä se saa aikaan, on ensirakkauden koetus. Ja tämä on juuri se, että meidän tulee niin kuin nähdä, että mikä on meidän suhteemme Kristukseen. Onko se aito vai onko se jotakin sellaista rutiininomaista suorittamista, rutiininomaista kokouksessa käymistä, mitä se on? Jos me ajatellaan apostolien tekojen 9. lukua, missä puhutaan Sauluksesta. Hän oli mies, joka varmasti ajatteli olevansa uskossa. Hän ei vaan ollut elävässä uskossa, hän ei vaan tuntenut Jeesusta, mutta hän oli aivan varma siitä, että minä olen uskossa. Hän oli 100-prosenttisen varma siitä, että minä menen taivaaseen. Hän oli ihan varma siitä, että mulle ei tarvitse tulla sanoa yhtään mitään, kyllä minä tiedän nämä asiat. Näin ajatteli Saulus. Ja hän puuskui uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. Ja sitten me kerrotaan, kuinka Saulus vainosi Herran opetuslapsia. Mutta sitten, kun hän oli kerran eräällä matkalla ja lähestyi Damaskoa, niin yhtäkkiä tuli valo taivaasta ja leimahti hänen ympärillensä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Mekin ollaan nyt jouduttu kokemaan tämmöistä tilannetta, että heti kun herätyksen henki alkoi laskeutumaan, niin välittömästi nousi vaino sitä henkeä vastaan, aitoa Jumalan henkeä. Ja tämmöinen tilanne tulee aina siellä, missä herätyksen henki lähtee liikkeelle. Ja tähän on niin kuin varauduttava. Jumala armahti, Jeesus armahti Saulusta ja antoi todellisen kirkkaan valon loistaa hänen elämäänsä ja hän tuli täysin sokeaksi. Oletko huomannut sen Raamatussa, kun Jumala tulee ja kohtaa ihmistä, joka vastustaa häntä? Sakarias vastusti enkeli Gabrielin sanoja, hänestä tuli kuuromykkä. Saulus vastusti Jeesusta, Jeesus teki hänet sokeaksi. Ja monta kertaa Jumala ilmestyy tällä tavalla, jotta ihminen tajuaisi, hei, että mä oon ollut sokea, vaikka mä luulin näkeväni. Mä olin niin varma siitä, että mä näen oikein, mä näen, ja yhtäkkiä Saulus tuli sokeaksi. Ja se on Jumalalta äärettömän tehokas keino pysäyttää ihminen. Ja Saulus oli sokea Raamatun mukaan täällä 3 päivää, ei syönyt eikä juonut, mutta niiden päivien aikana Jumala avasi hänen silmänsä oikeasti näkemään, mitä tapahtuu ympärillä nyt tällä hetkellä. Ja tämä johti siihen, että sitten tuli Ananias-niminen mies paikalle ja rukoili Sauluksen puolesta. Ja täällä sanotaan näin, että heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja sillä hetkellä Saulus vasta tajusi, että hänhän on ollut aivan pielessä kaikkien tämän kiihkoilun ja tämän hirvittävän raastamisen ja seurakunnan repimisen kanssa. Hän on ollut aivan väärässä ja vasta kun se kirkas valo tuli, vasta sitten hän näki, hei, mähän revinkin Jumalan seurakuntaa. Apostolien tekojen 2. luvussa. Kun Pietari saarnasi helluntaina, niin täällä sanotaan näin jakeessa 37, että kun kansa tämän kuuli, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Me tarvitaan ystävät nytten uskovina ympäri Suomea, seurakunnista riippumatta. Me tarvitaan uusi, tuore kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Uskotko tämän? Me tarvitaan aivan uusi tuore kohtaaminen, että me todella meidän silmät avautuu näkemään, minkälaisen maailman keskellä me eletään tällä hetkellä, ja myös sen, että mihin puolueeseen mä kuulun seurakunnan sisällä. Koska tämä herätyksen henki jakaa seurakunnat puolueisiin ihan väkisinkin, kunnes se saa puhdistettua seurakunnan. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Ensimmäinen asia on se, että me tarvitsemme piston sydämeemme. Jos meillä on elämässämme jotakin syntiä, niin meidän tulee kerta kaikkiaan mennä ja rukoilla, Herra, anna mulle synnin tunto, jos mä en kadu. Herra, anna mulle synnin tunto, jos mä en kerta kaikkiaan kadu sitä, että mä elän synnissä. Anna mulle synnin tunto, jos mä en kadu sitä, että mä en anna veljelleni anteeksi. Anna mulle synnin tunto. Mä oon joutunut, ystävät, itse todella kipuilemaan tämän asian kanssa viime aikoina. Eräs veli on tullut ja lyönyt uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja mun piti oikein katsoa tältä Markuksen evankeliumista, että kuinka monta kertaa mun täytyy kääntää se poski. Ja mä katsoin täältä näin ja mun täytyy ihan katsoa sitä alkutekstistä, että kun siellä sanottiin, että Jeesus puhui siellä Mä otankin sen tästä Matteuksesta. Matteuksen evankeliumista, kun täällä sanotaan tällä tavalla näin, että joka lyö teitä, jos on tuossa, Matteus 5.39. Minä sanon teille, että älkää tehkö paalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. No Luukas 29, mä katsoin sitä, piti ihan kreikan kieleen mennä katsoa sitä verbiä, ja se on presens-muodossa. Ja tarkoittaa, että jatkuvasti vaan käännä se toinen poski. Mä ajattelin, voi herra, mä tarviin nyt sulta voimaa. Kun se koko aika mua lyödään, niin mun on pakko kääntää vaan se toinen poski aina vaan uudestaan ja uudestaan. Tää tarvii Jumalan antamaa, anteeksi antavaa mieltä. Ja meidän täytyy, ystävät, oikeasti mennä Herran eteen. Se vaatii syvää nöyrtymistä, jos joku tulee ja tekee pahaa eikä kadu. Ja silti mun pitää, jota lyödään, antaa yhä uudelleen ja uudelleen anteeksi. Niin tätä on aito hengellisyys. Mä oon joutunut kerta kaikkiaan lävitse käymään nyt kaikki ne asiat, mitä mä itse opetan muille. Ja Herra on oikein sanonut, että no niin, nyt on pistetty sut testiin, että annatko sä anteeksi, kun on tullut tarpeeksi kova lyöjä. Mutta näin se on, ystävät. Myös meidän täytyy julistajina toimia sen mukaan, mitä me itse julistetaan. Muuten meidän puheella ei ole minkäännäköistä hengellistä painoarvoa. Ja mä oon joutunut sanoa Herralle työ uudelleen ja uudelleen, Herra, mä annan anteeksi ja mä siunaan, vaikka toi toinen ei kadu pätkän vertaa. Vaikka se kadu yhtään, mä näen, että se ei kadu. Ja se on noussut sun henkees vastaan. Enkä mä voi tehdä mitään. Muuta kuin antaa anteeksi ja siunata. Ja tää on saanut aikaan sen, että mä niin kuin oon tajunnut yhden asian. Ja se on se, ystävät, että me ollaan menossa iankaikkiseen elämään, taivaaseen, kultakaupunkiin, missä on yksi asia kaikkein tärkeää, ja se on uskovien veljien välinen yhteys. Ja tämä yhteyden koetus on yksi kovimpia koetuksia, mikä tulee silloin, kun herätyksen henki laskeutuu. Tämä yhteyden koetus todellakin saa aikaan sen, että siinä nähdään ne puolueet, mihin puolueisiin kukin kuuluu. Ja kuka kestää sen koetuksen, kuka pääsee siihen herätyksen aaltoon mukaan, kun se tulee ja kun se on jo alkanut. Kuohuntaa joka puolella, monessa seurakunnassa. Mä olen keskustellut pastoreiden kanssa, kovaa kuohuntaa tällä hetkellä. Kuinka seurakunnassa hoidetaan tämä kuohunta, siitä riippuu nyt. Kuinka se asia, tyritäänkö se täydellisesti vai osataanko se hoitaa kunnolla, tästä on kysymys. Kun apostolien teoissa toisessa luvussa, täällä puhutaan helluntaista, ja täällä todella alkoi se valtava herätys, se pyhän hengen vuodatus taivaasta, niin täällä kerrotaan kuinka nämä opetuslapset pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jatketaan vielä, että jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Nyt tänä päivänä mä olen huomannut sellaisen asian, että monet ajattelee tällä tavalla näin. Ei se niin väliä, jos mä en hoida tätä välejä veljeni kanssa kuntoon. Kunhan mulla on vaan uskoa ja tietoa, niin kyllä Jumala siunaa. Ei muuten siunaa. Aivan selvästi sanassa näkee, että hän siunaa rakkauden ja yhteyden. Ja jos ei sitä ole, niin ei ole mitään väliä, kuinka paljon on tietoa. Ei ole mitään väliä, kuinka paljon on uskoa. Siunausta ei tule. Se menee seurakunnasta pois, jos ei ole, ystävät, yhteyttä. Suurin käsky laissa on rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, eikö oot näin? Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jos ei tätä ole, siunaus menee. Se menee, vaikka olisi kuinka paljon uskoa, vaikka olisi kuinka paljon tietoa. Nyt me elämme sitä aikaa, jossa todella punnitaan se jyvät akanoista. Nyt punnitaan, kuka on rikkaviljaa ja kuka on aitoa viljaa. Kuka siunaa veljeä ja kuka kiroaa. Se tulee niin selkeästi näkyviin. Me emme saa sietää veljeen kiroamista. Me emme saa sietää sitä. Se on tuomittava, ystävät. Ananias ja Safira toi todellakin Herran seurakuntaan sellaisen hengen, että se pyrki tuhoamaan sen yhteyden. Ja sen tähden Ananias ja Safira tuomittiin. Jumalan henki ei voi sietää sitä, että yhteys pilataan. Se on kaikkein tärkein asia seurakunnassa. Kun me mennään kerran sinne uuteen Jerusalemiin, ystävät, niin siellä ei kysellä, kuinka paljon sulla on uskoa. Siellä ei kysellä, kuinka paljon, mikä on sun meritis, vaan siellä vallitsee rakkauden pyhä ilmapiiri. Siellä kaikki rakastaa toisiaan. Meidän tehtävämme on tänä päivänä uskovina välittää ja rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Meidän tehtävä on uskovina välittää Jumalan siunaus ja rakkaus ja yhteys ja keskinäinen yhteys tänne maan päälle. Uskotteko että tämän? Tämä on se meidän tehtävämme, ystävät, nytten. Ja me olemme nyt kriittisessä vaiheessa, ystävät. Mä muistan, mä oon välittänyt profetian tälle seurakunnalle ja varmasti on muutkin sanonut, että tämä seurakunta on ihan avainasemassa täällä, koska täällä on pidetty herätyksen henkeä ja täällä on pidetty semmoista niin kuin pyhää ilmapiiriä ja sellaista niin kuin pyhitystä ja myöskin armolahjojen toimintaa yllä. Ja nyt sitten, kun herätyksen henki alkaa tulee, niin se todella tulee repimään näitä leilejä. Nyt koetellaan, ystävää, jokaista täällä olevaa. Nyt koetellaan aivan erityisellä tavalla, onko minun leilini, kestääkö se sen paineen, mihin puolueeseen se menee, rupeeko se lyömään veliä vai alkaako se siunaamaan ja rukoilemaan ja pastoreita ja vanhimpien puolesta kerta kaikkiaan, koska nyt on kriittinen hetki. Tämä on äärettömän tärkeä asia oivaltaa, ystävät. Herätyksestä on myös maksettava hinta. Stefanus joutui kokemaan tätä ihan erityisellä tavalla. Raamattu kertoo meille, että hän oli täynnä armoa ja voimaa. Hän teki suuria ihmetekoja. Ja sen tähden hän joutui kokemaan erittäin kovaa vastoinkäymistä omassa elämässään. Hänet otettiin kiinni, hänestä tuli ensimmäinen marttyyri. Ja hän puhui asioista aivan suora apostolien tekojen jakeessa 59, niin vielä siellä kun häntä kivitettiin, niin hän rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja huusi siellä, ajatelkaa kun mieti sitä tilannetta, jos sinä olisit tässä näin ja sun ympärillä olisi ihmisiä, ja nyrkin kokoisia kiviä kädessä, ja ne alkaisi heittämään sua ja tähtäisi päähän, niin sinä huudat, että Herra, anna heille anteeksi, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ajatelkaa, kuinka täynnä rakkautta ja armoa oli oikeasti, kuinka he olivat oppineet tuntemaan tärkeimmän asian tässä uskon elämässä, että se oli rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on niin tärkeä asia, ystävä, että tämä ei voi liikaa painottaa. Mä olen itse joutunut niin lujiin taisteluihin tämän asian kanssa, vaikka mua ei ole heitetty muuta kuin sanankivillä päähän. Mutta joskus sanakin sattuu, eikä satukin. Lujaa. Jos ne tulee vielä todella uskon veljen kautta, niin silloin ne sattuu hyvin paljon. Ja silloin meidän täytyy todella nähdä se, että silloin koetellaan, olenko minä armon hengen alla. Elänkö minä anteeksi antamuksessa? Mitä tämä mun uskon elämäni on? Käynkö mä kokouksissa vain ainoastaan arvostelemassa sitä, mitä täällä tapahtuu? Vaan tulenko mä aidosti ja oikeasti kohtaamaan Jeesusta? Tämä on niin, se on ainoa, mikä kestää. Se on ainoa, mikä kantaa loppuun asti. Mikään muu ei kestä. Siinä punnitaan meidän uskon elämään kerta kaikkiaan, että rakastanko mä Jeesusta. Olenko mä pistänyt kaikkeni, antanut kaikkeni hänelle ja todella välitänkö mä sitä armoa muille. Vai onko mä armoton, kova, en anna missään periksi. Ja mun leilini repee, leilit repee just mun kohdalla. Ja arvokas herätyksen henki, tuore viini, valuu ulos. Äärettömän tärkeä asia miettiä tätä, olenko minä täynnä armoa, täynnä Jumalan antamaa armoa. Täällä ei sanota, että Stefanus oli täynnä pyhää vihaa tai täynnä lakihenkisyyttä ja voimaa. Ei, hän oli täynnä armoa ja voimaa. Apostolien teossa sanotaan tällä tavalla näin, että uskovien apostolien teot 4 ja 32. Uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kukaan heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki heillä oli yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Huomaatko, mikä heillä oli suurta? Heillä oli suuri armo kaikilla. Tätä saa aikaan, kun herätyksen henki tulee ja puhdistaa meitä, että me näemme itse oman sydämemme tarkkaan, että kerta kaikkiaan, mikä minä olen nousemaan toista vastaan. Minun tulee naulita itseni ristille, minä otan sen tukin omasta silmästä kerta kaikkiaan. Siinä on hirveästi hommaa repiä se tukki omasta silmästä, eikö ookki? Jääkö siinä aikaa enää yrittää ottaa sitä rikkaa kaverin silmästä? Mulle ei ainakaan jää. Kerta kaikkiaan, ja se on lujaa kiinni se tukki siellä, mutta se lähtee Jeesuksen nimessä. Kyllä se lähtee sieltä, mutta se on vaikeeta välillä. Se on niin vaikeeta. Meidän on tärkeintä aina katsoa sinne oman liivin sisään ensin, ystävät. Ja siihen herätyksen henki meitä vie. Aito Jumalan herätys saa aina aikaan sen, että ihminen alkaa näkemään itsensä uudessa valossa ja alkaa punnitsemaan omia tekojaan. Ja mitä siitä seuraa? Täällä sanotaan näin apostolien teot 2 ja 46. He olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä, ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa, ollen kaiken kansan suosiossa, ja huomatkaa, mitä siitä seurasi. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Mikä oli se salaisuus? Yhteys. Yhteys oli se salaisuus, jotta joka päivä tuli lisää väkeä seurakuntaan. Ei ihmeet ja merkit, ei mitkään temput, ei minkään näköiset erilaiset ihmeelliset strategiat, mitä nykyään suunnitellaan, monenlaisia strategioita. Ei näillä ollut mitään strategiaa. Niillä oli pyhä henki, niillä oli keskinäinen yhteys ja Herran lisäsi heidän yhteyteen joka päivä uusia. Ei ollut liian vaikeaa, ei käyty pitkiä kursseja. Mä oon sitä mieltä, että tänä päivänä monet uskovat on kurssitettu ihan pilalle.
Aamen!
Me tarvitaan enemmän kerta kaikkiaan uutta tuoretta ilmestystä taivaasta ja sen jälkeen alkaa tapahtumaan. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Nyt on yksi asia, ja kun sä luet herätyksen avainhenkilöt, niin voit kerta kaikkiaan osoittaa sormellasi itseäsi. Sinä olet täällä Helsingissä herätyksen avainhenkilö. Sinä olet herätyksen avainhenkilö, mutta tämän lisäksi on sitten vielä seurakunnissa aivan erityisiä avainhenkilöitä, jotka on aivan erityisessä asemassa. Ja juuri heitä vastaan vihollinen hyökkää kaikkein voimakkaimmin. Juuri heidät pyritään herätyksen alussa siirtämään ensimmäisenä syrjään. Sen tähden, että he ovat herätyksen avainhenkilöitä. Ja tätä me ollaan saatu nähdä nyt jo jossain määrin Suomessa. Ja me ollaan saatu kokea tätä myös Hämeenlinnassa. Mitään ei ole menetetty, herätyksen ensimmäiset aallot on vasta tullut ja nyt koetellaan kaikki rakenteet koetellaan, että mihin me perustamme uskon elämämme. Kaikki ravistellaan nyt. Mä heitän semmoisen profetaalisen sanan, että kaikki ravistellaan, ystävät, täällä Suomessa. Me ollaan tultu sellaiseen ajakauteen. Apostolien teot 4. luku kertoo tällä tavalla näin, että kun herätys oli alkanut siellä, niin nämä kirjanoppineet närkästyivät siitä, että Pietari ja Johannes opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankilaan seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehto. Heti avainhenkilöt vankilaan. Vähän myöhemmin pistettiin kaikki apostolit vankilaan. Yritettiin saada avainhenkilöt pois sieltä herätyksen keskeltä. Tämä on sielunvihollisen strategia. Ja tässä nähdään heti, miten jakautuu seurakunta. Millä tavalla se jakautuu, mihin puolueisiin se menee. Kuka lähtee kannattamaan mitä puoluetta. Jumala katsoo taivaasta, aha, toi menee tohon puolueeseen. Aha, toi menee tohon puolueeseen. Toi puolue siunaa tätä herätystä, toi kiroaa ja vastustaa. Jakautumista tapahtuu. Ihmiset jakautuvat. Saatte nähdä, se vaan voimistuu ja voimistuu. Mutta Jumalapa ei anna kenenkään asettua oman herätyksensä eteen. Se tulee pyyhkimään ja Jumalan virta etsii, ystävät, kaikki ne kanavat, mistä se pääsee todella eteenpäin. Ja minä uskon, että suuren siunauksen tulee saamaan ne, jotka todella näkevät, mitä on tapahtumassa ja toimivat sen mukaan. Apostolien teot 6. luku kertoo täällä siitä, kuinka apostolit, kun oli tämän herätyksen keskellä, ne tajus yhden asian. Ja ne sanoo täällä näin jakeessa 2. Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ne oli viisaita miehiä. Ne sai Jumalan hengeltä tarkat ohjeet, että hei, ei pastori voi olla semmoinen superman, joka lentelee joka paikkaan, vaan on viisautta delegoida hommia. Ja viisautta on vielä se, että uskovat tietää oman tehtävänsä, oman paikkansa seurakunnassa ja hakeutuu siihen paikkaan. Seurakunta, ystävät, on maailman tehokkain organisaatio siellä, jos jokainen tietää oman paikkansa ja jos jokainen tietää oman tehtävänsä. Ei ole mikään, mikä tässä maailmassa on niin tehokasta kuin sellainen seurakunta. Se on todella vahva. Se on niin vahva, että jos siellä on yksi mieli, Kristuksen mieli, niin sitä ei voi voittaa Tuonelan portitkaan. Uskotko sinä tämän? Sen tähden yhteydessä on se voima. Me tiedetään tämä, että yhteydessä on voima. Mä katselin joku kerta, välillä katselin Jimistä dokumenttiohjelmia, ja mä katselin, siellä oli juttu Hitleristä, kuinka Hitler oli okkultisti. Ja siellä haastateltiin uusnatseja. Ja mulle tuli mieleen, kun yhtä uusnatsia haastateltiin siinä, ja hän sanoi, että me olemme odottaneet tätä aikakautta. Me ollaan odotettu tätä aikakautta. Me tiedetään, että tulee lopulta semmoinen aikakausi, jossa me saadaan hallita. Ja mä luin erästä kirjaa yhdestä uskovasta, joka oli ollut helvetin enkeli. Ja hän puhui siitä, kun Raamatussa on tämä 666, niin hän puhui siitä, he kantoivat tätä merkkiä. Ja hän sanoi siellä, että me tiedetään se, että lopussa tulee aikakausi, jossa me saadaan nousta ja me hallitaan tällä maan päällä. Helvetin enkelit hallitsee tällä maan päällä. Me tiedetään, että on tulossa, ystävät, paha aika. Pari yötä sitten mä näin unen. Siinä unessa oli mies mun edessäni ja se mies huusi, miksei kukaan kuuntele mua? Miksei kukaan voi kuunnella mua, se mies huusi tällä tavalla. Mä menin siihen sitten, mä ajattelin, että mitä toi kaveri huutaa. Ja mä menin siinä unessa sitten sen viereen ja sanoin silleen, että hei, mä kuuntelen sua. Mä kuuntelen sua. Ja tämä mies sanoi, että tähän maailmaan on tulossa suunnattomia vaikeuksia. Suunnattomia vaikeuksia. Ja sitten se lähti kävelemään pois. Ja mä heräsin siihen ja mä ajattelin, että kerta kaikkiaan mä haluan kuunnella, mä haluan valmistautua. Mä haluan nähdä, kun Jumala alkaa ravistelemaan ihmisiä hereille. Jos Jumala sallii rakkaudessaan suunnattomia vaikeuksia tähän maailmaan, hän tekee sen tähden, että hän antaisi vielä mahdollisuuden ihmisille. Jos Jumala olisi vaan vihan Jumala, niin hän antaisi kaikkien mennä helvettiin. Mutta koska hän rakastaa ihmisiä niin paljon, niin intohimoisesti, niin hän ravistelee ihmisiä, hän sallii heidän elämänsä vaikeuksia, jotta ihmiset oikeasti heräisivät. Tämä on hänen motiivinsa, kun hän pistää tuhkapilviä tuonne taivaalle. Tämä on hänen motiivinsa, kun hän pistää maanjäristyksiä. Tämän tähden, koska hän haluaa ravistella ihmisiä hereille. Uskotko sinä tämän? Ei tarvitse ihmetellä sitten, kun papit nousee ja ihmettelee, että mikä Jumala tämä tämmöinen on, kun sallii tämmöisiä tsunameja ja mikä Jumala tämä. Se on rakkauden Jumala, joka rakkaudessaan yrittää herättää ihmisiä ainoalla keinolla, mitä hän voi silloin, kun ihminen ei kuuntele. Ei ihminen kuuntele silloin, kun kaikki on hyvin. Ootko huomannut tämän? Miksi kuuntelisi, jos silloin, kun on kaikki hyvin? Vaikeudet on sitä varten meidän elämäämme, jotta me heräisimme, jotta me tajuttaisi sitä, että kerta kaikkiaan tämä elämä on niin käsittämättömän lyhyt. Tämä on niin lyhyt ja se voi loppua koska tahansa meidän kohdalla. Mistä sinä tiedät, koska se loppuu sinun kohdallasi? Mistä minä tiedän, koska se loppuu? Meidän on oltava koko aika valmiina ja meidän on elettävä tätä elämää oikealla motiivilla. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestä. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen on minun avattava sydämeni ovet. Jeesus tulee valtaan joka ikinen huone, makuuhuone ja vessa ja joka paikka. Saat hallita kaikkea mun elämäni. Mä en pidä yhtään ovea kiinni. Herra, hallitse. Silloin mä menestyn. Silloin sä menestyt. Silloin sun elämässä yllä on siunaus, ylitsevuotava siunaus. Ja kaikki mitä sä teet menestyy. Kaikki mitä sä teet menestyy. Jos me pidetään vähänkin joitakin asioita itselle, me ajatellaan minä hallitsen tätä aluetta elämässämme, niin Herra ei halua silloin hallita meidän elämämme ollenkaan. Hän on joko tai Jumala, uskotko sä tämän? Jeesus on joko tai Jumala. Hän haluaa sua hallita kokonaan tai ei sitten ollenkaan. Joko tai Jumala hän on. Monet luulee, että mä voin elää elämäni niin kuin mä haluan ja ajatella, että mä käyn kokouksissa ja kyllä Jeesus sitten, Jeesus sen ymmärtää ja mä annan pikkurillini hänelle ja Herra taluta. Mä elän muuten itse omaa elämäni niin kuin mä haluan. Ei käy, ei käy, ei käy. Hän on joko tai Jumala. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Ja sen tähden meidän on nähtävä oma vastuumme tässä elämässämme, jos sä haluat olla ystävä siunattu, jos sä haluat täyden siunauksen elämääsi, niin pyri löytämään omaa paikkasi seurakunnassa, sitoudu siihen paikkaan, pysy siinä, pidä siitä kiinni, älä lähde, vaikka olisi minkälainen myrsky, älä jätä paikkaasi, pysy siinä paikassa. Ja kerta kaikkiaan, tee se työ, mikä sulle on annettu, ja Jumala siunaa. Nyt hän koettelee, että kuka kestää ja kuka ei. Aina on tullut ajakausia seurakuntiin, missä on tilanteita, missä muut lähtee vetelee, koska ne ei ole juurtunut Kristukseen. Pidä sinä paikkasi. Ole sinä niin kuin Daavidin sankari, joka kerta kaikkiaan, joka käsi oikein puristuu siihen miekkaan kiinni ja taisteli filistealaisia vastaan viimeiseen asti ja kaikki muut lähti. Ole sinä se sankari, joka sanoo, että minä en anna periksi. Minä viimeiseen asti pidän oman paikkani sen tähden, että mä rakastan Jeesusta niin paljon. Ja tämä on Jeesuksen seurakunta. Tämä on Jeesuksen seurakunta. Ja mun tehtäväni on kerta kaikkiaan olla herätyksen avainhenkilö. Koska Jeesus haluaa herättää ensin minut ja hän haluaa minun kauttani herättää muita ihmisiä. Oikea esimerkki herättää ystävät. Paljon enemmän kuin meidän sanat. Se, että mä elän uskoni mukaan, että mä rakastan veljeni, mä rakastan vaikka se veli ei haluaisi millään tehdä sovintoa mun kanssa, mä silti pyrin kaiken keinoin itse hakemaan sitä ratkaisua. Rukoilen, rukoilen, siunaan, rukoilena, pyrin etsimään ja hakemaan sitä ratkaisua, että saisin sovittaa välit veljeni kanssa. Ja siihen yhteyteen Jumala antaa täyden siunauksen, mihinkään muuhun ei tule täyttä siunausta. Ja viimeisenä ajatuksena on tämä. Äärettömän tärkeä asia, kun tulee herätyksen henki paikalle, että me tottelemme pyhää henkeä. Pyhän hengen totteleminen kerta kaikkiaan, niin kuin apostolien teoissa 5.32 täällä on tämä tapaus, kun apostolit olivat olleet vankilassa ja heitä haastatellaan siellä ja Pietari ja muut apostolit vastaa sanoo sitten näille, jotka olivat vanginneet heidät, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Jos sinä haluat, ystävä, että sinä täytyt Pyhällä Hengellä joka päivä, se tarkoittaa sitä, että sinun tulee totella jokaista Pyhän Hengen antamaa ohjetta joka päivä. Jos saat täynnä Pyhän Henkeä, saat silloin täynnä tietoisuutta siitä, mitä Pyhä Henki sulta odottaa ja mitä hän sulta haluaa. Ja jos me tottelemme häntä, me menestymme kaikessa, ystävät. Hän ei anna yhtään turhaa käskyä, hän ei anna yhtään turhaa ohjeita. Hän ei anna koskaan semmoisia ohjeita, jotka on Jumalan sanan vastaisia. Kaiken, mikä hän tekee, ja hän vahvistaa, hän kirkastaa kirjoitetun sanan. Uskotko sinä tämän? Ja sen tähden, ystävä, jos me haluamme menestyä, meidän tulee oikeasti etsiä näitä avaintekijöitä, jotka saa aikaan täydellisen läpimurron, täydellisen herätyksen. Ja me ollaan nyt siinä kynnyksellä, nyt koetellaan, nyt jaetaan uskovia, nyt jaetaan mielipiteitä, nyt nähdään, kuka menee mihin ja mihin puolueeseen. Ja tätä jakautumista tapahtuu ympäri Suomea. Me ollaan nähnyt tämän jakautumisen täydellisesti tapahtuvan myös jo siellä paikakunnat, mistä me tullaan. Heti jakautui mielipiteet. Heti tuli ilmi, ketkä rupesi vastustamaan herätyksen henkeä. Heti tuli ilmi ne, jotka lähti sen puolelle. Välittömästi, ystävät. Ja tämän tähden on yksi asia, mitä sielunvihollinen nousee vastustamaan. Ajatelkaapa Jeesusta. Kun Jeesus oli nuori poika, ja kun hän kasvoi täysikäiseksi mieheksi, niin ei sanota missään, että saatana olisi erityisellä tavalla vastustanut häntä. Ei saatana vastustanut erityisellä tavalla Jeesusta missään. Mutta heti kun tuli voitelu, heti kun Jeesuksesta tuli Kristus, Messias, niin saatana välittömästi henki ajoi Jeesuksen erämaahan, Kristuksen erämaahan, ja sitten välittömästi alkoi saatana koettelemaan häntä. Heti tuli hirveät taistelut, hän joutui paastoamaan 40 vuorokautta, hän oli petojen seassa, häntä kiusattiin ja vaivattiin, ja enkeli teki hänelle palvelusta. Välittömästi me nähdään, kun Jeesuksessa tuli Kristus, kun hänet voideltiin, kun tuli messianinen voitelu, välittömästi tuli antikristilliset voimat paikalle ja nousi vastustamaan. Meidän on nähtävä, ystävät, se, mikä hetki yöstä on. Meidän on nähtävä se, mitä nyt on tapahtumassa. Meidän on herättävä näkemään se todellisuus, missä me ollaan juuri nyt. Mihin ryhmään minä kuulun? Nousenko minä vastustamaan herätyksen henkeä vai autanko minä sitä murtautumaan lävitse omasta sydämestäni? Noustaa ylös nyt. Ja todella, ystävä, jos sinä koet, että Jumalan henki on puhutellut sinua nyt, ja sä oot joutunut Jumalan hengen puhutteluun, ja sä koet sydämessäsi, että sinä olet ollut vastustamassa herätyksen henkeä, ja sä haluat tehdä parannuksen siitä, ja sä haluat myös koko sydämisesti lähteä mukaan siihen prosessiin, joka on jo alkanut, niin nosta käsi ylös Jeesuksen nimessä nyt. Herra, mä haluan siunata jokaista, joka on tullut tänne tänä iltana, joka haluaa olla herätyksessä mukana, kun sinä lähdet liikkeelle. Herra, sä näet, että tässä on avainhenkilöt paikalla täällä tänä iltana. Täällä on avainhenkilöt, koko Helsingin avainhenkilöitä. Herra, mä haluan siunata jokaista veljeä, sisarta ja kaikkia näitä Helsingin avainhenkilöitä täällä tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että alat väkevästi vaikuttamaan herätyksen hengen kautta jokaisen näiden ystävien, veljen, sisarien kohdalla. Anna herra väkevä vaikutus tästä eteenpäin. Vaikuta, Herra, että kerta kaikkiaan sinun henkesi muuttaa, muokkaa sitä sydämen maaperää. Että kerta kaikkiaan kaikki vastustus loppuu Jeesuksen nimessä. Se pitää loppua, että me pääsemme tottelemaan Pyhää Henkeä kaikilla elämämme osa-alueilla. Herra, kiitos siitä, että sinä teet tämän. Tämä on sinun työsi. Me ollaan vaan pelkkiä astioita, mutta me haluamme olla astioita jaloa käyttöä varten. Ystävä, rukoile, vie nämä asiat Herralle. Anna sen herätyksen hengen virrata sinun kauttasi juuri nyt. Ylistä häntä, kiitä häntä. Tee parannusta niistä asioista, mitä Jumalan henki nostaa sinun mielesi juuri nyt. Shadale korjaralla masserelle korjaralle aralla tai shadale korjaralla massia. Anna rukouksen hengen nousta. Anna rukouksen hengen nousta. Jumalan henki haluaa kerta kaikkiaan nyt, että kaikki se vastustus lähtee väistymään. Tulee läpimurto. Läpimurto Jeesuksen nimessä. Läpimurto Jeesuksen nimessä. Tyydytkö sä mihinkään muuhun, ystävä, kuin täydelliseen läpimurtoon? Voitko sä tyytyä mihinkään muuhun kuin täydelliseen läpimurtoon omassa elämässäsi? Voitko sä mitenkään tyytyä vähäisempään? Jos sinä koet, että on asioita sovitettava, niin tee päätös, että kerta kaikkiaan minä teen kaikkeni tästä eteenpäin, jotta minä saan veljen välit sovitettua, sisarten välit sovitettua. Että minä haluan nyt anteeksi antaa kaikki ne asiat, millä on rikottu minua vastaan Jeesuksen nimessä. Täydellinen ehdoton anteeksiantamus. Täydellinen ehdoton anteeksiantamus. Ja ystävä, kun Pyhä Henki alkaa puhumaan sulle tulevina päivinä, näyttämään sulle asioita, niin tottele hänen henkeään. Hän asuu sinussa, jos sinä olet hänet ottanut vastaan. Jos täällä on joku sellainen, joka ei vielä ole uskossa, ja sä et ole ottanut todellakaan Pyhää Henkeä sydämeen, sä et ole vielä antanut elämääsi Jeesukselle. Nyt on hyvä tilaisuus antautua hänelle täysin. Sanot hänelle tällä tavalla, että Jeesus, minä haluan luovuttaa koko elämäni sinulle. Minä uskon, että sinä sovitit minun syntini Golgatalla 2000 vuotta sitten. Minä uskon tähän. Minä uskon, että kun minä annan elämäni sinulle, niin sinä annat minulle kaikki minun syntini anteeksi. Ja mä turvaan sun veresi. Sä rukoilet tällä tavalla näin ja sä otat Jeesuksen sydämeesi, niin Pyhä Henki siirtyy sinuun ja sinä saat ikuisen elämän. Katso lapseni, minä olen johdattanut nyt monet teistä aivan uuden oven eteen ja se ovi on jo raollaan. Nyt minä sanon teille, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Älkää antako tämän tärkeän aikakauden mennä ohitsenne sen tähden, että niin monet ovat täysin välinpitämättömiä ja tietämättömiä siitä, mitä tapahtuu. Mutta katso, jos sinä heräät näkemään, mitä sinun silmiesi edessä on, ja sinä otat rohkeita uskon askeleita kohti uutta, ja sinä hylkäät sen, mikä on takanapäin, ja kurottaudut sitä kohti, mitä on edessäpäin, voittopalkintoa, niin katso, minä vien sinua kohti uutta. Jos sinä antaudut minun käsiini koko sydämisesti, niin minä vien sinua kohti uutta, ja minä tulen näyttämään sinulle sinun oman tehtäväsi nyt siinä tulevassa liikehdinnässä, minkä minä tulen antamaan. Katso, tulee tapahtumaan suuria jakautumisia. Te tulette näkemään suuria jakautumisia. Ja te tulette näkemään sen, kuinka monet nousevat suoraan ja julkeasti minun henkeäni vastaan. He nousevat julkeasti minun henkeäni vastaan. Mutta tämä herätys tulee olemaan erilainen kuin aikaisemmat herätykset. Sen tähden, että minä en enää siedä, että minun henkeäni vastaan noustaan. Katso, minä tulen puhdistamaan perusteellisesti oman seurakuntani. Ja sen tähden minä tulen tutkimaan jokaisen motiivit ja jokaisen asenteen. Ja minä tulen siunaamaan suuresti niitä, jotka rakastavat minua ja omia veljensä, uskon veljensä palavasti. Minä suuresti tulen siunaamaan. Minä tulen siunaamaan sinun elämäsi nämä tulevat vuodet ja päivät runsaammin kuin entiset ja menneet vuodet.